Și în seara aceasta rămânem în perimetrul Evangheliei lui Marcu. Citim de la capitolul 11, partea de mijloc, respectiv de la versetul 12 la 19 inclusiv, însă contextul se întinde pe întregul capitol. Citim din Marcu 11, 12 la 19. A doua zi, după ce au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă, poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului, în viac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. Au ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Și învăța și zicea, oare nu este scris? Casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare, că se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Ori de câte ori se însera, Iisus ieșea afară din cetate. Amin. Evanghelia după Marcu, spune zvoarele istorice, a fost prima Evanghelie scrisă dintre Evanghelii și evident că are un specific anume, urmărește un scop anume, iar evenimentele descrise de evanghelistul Marcu se petrec îndată. Cuvântul cheie în această Evanghelie este îndată. În seara aceasta, în limitele capitolului 11 din Marcu, prima parte am vorbit, fără a avea pretenția că am epuizat subiectul, în această seară, porțiunea de text care am citit-o și dacă extindem până la finele capitolului, avem cel puțin patru tablouri practice, simple, care transmit sau vor să transmită un mesaj, o forță de schimbare. Cred că Domnul Iisus Hristos a avut în vedere motivul imediat al acestor lucrări pentru a încuraja și a întări ucenicii în vederea furtunii care urma. Dar în același timp, cuvântul are aceeași forță pentru noi care, după 2000 de ani de istorie, suntem și noi în furtuni, evident nu comparabile cu cea prin care au trecut ucenicii când Domnul a fost prins și apoi răstignit, dar trecem și noi prin furtuni și avem probleme comune, noi astăzi, cu ucenicii de altă dată. Dacă la un moment dat Domnul îi cheamă la credință, același lucru îl face cu noi în seara aceasta. Dar haideți să le luăm pe rând și în câteva linii de contur să înțelegem cât de cât ce a vrut Domnul sau ce vrea Domnul să ne transmită și în seara aceasta. Spre uimirea ucenicilor și poate că spre nedumerirea lor, întorcându-se din Betania spre Ierusalim, Domnul stă de vorbă cu un smochin. El nu făcea o glumă, nu a vrut să facă ceva care să sară în ochi, cum zicem noi, ci, repet, a vrut să transmită un mesaj. Iisus a mai vorbit altă dată cu vântul, cu marea. Și cred că pentru ucenici nu era o noutate că acum vorbește cu un smochin. Un smochin care avea frunze. Un smochin care pentru trecătorul flămând oferea un dram de speranță până când se apropia de el. Un smochin însă care nu a avut roadă în ramurile lui și dificultatea începe în versetul 13 în care spune nu era vremea smochinelor. Dragii mei, Domnul Iisus niciodată n-a făcut lucruri fără rost sau împotriva logicii, ci atunci când a constatat, mai mult pentru ucenici, el știa dinainte că smochinul nu are fructe, nu are roadă, când și-a făcut publică constatarea să o audă ucenicii, a rostit acel blestem prin care a spus în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Nu știu comentariile ucenicilor, știu că Petru nu prea a crezut ce a spus Domnul. Că a fost așa de uimit a doua zi când au trecut din nou pe drum și când a văzut chiar smochinul ăsta s-a uscat. Și nu oricum s-a uscat din rădăcini. Haideți să vedem. E adevărat, smochinul rodește cel puțin de două ori pe an, în funcție de climă. Clima are un impact deosebit asupra acestui soi de pom. Se pare că în Israel rodește de două ori pe an și nu ăsta este lucrul cel mai important, ci cel mai important lucru pe care îl înfierează Mântuitorul Iisus aici era atitudinea sau mentalitatea stăpânului acestui smochin. Haideți să vedem ce ar fi trebuit să aibă în vedere stăpânul acestui smochin, având în vedere legea lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu și ceea ce până la urmă s-a constatat nu a făcut sau n-a împlinit. Dacă vreți, puteți să citiți la Deuteronom 24. Deuteronom 24, ultima parte, respectiv de la versetul 19 până la 22, spune în felul următor. Îi vorbește Dumnezeu prin Moise lui Israel și îi spune așa. Când îți vei secera ogorul și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei. Să fii al străinului, al orfanului și al văduvei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot lucrul mâinilor tale. Când îți vei scutura măslinii, să nu culegi a doua oară roadele rămase pe ramuri, ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. Când îți vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinele care rămân pe urma ta, ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. Adu-ți aminte că ai fost rob în țara Egiptului, de aceea îți dau poruncile acestea ca să le împlinești. Stăpânul smochinului respectiv însă a gândit altfel, în alți termeni, și poate că aici există un element comun între mentalitatea vremii noastre și mentalitatea vremii contemporanilor lui Iisus. O viață centrată în materialism, în confort și în bunăstare personală. O viață în care nu-mi pasă de cel de lângă mine, poate muri treaba lui. Și ce dacă cel de lângă mine n-are pâine să muncească? Și tot felul de justificări, sublinieri din acestea aparent drepte, dar în realitate ele exclud cu desăvârșire mila, compasiunea, smerenia, dacă vreți, și dorința de a face fericit pe cineva de lângă tine. În opinia mea, smochinul acesta nu reprezintă nici pe Israel și nici lumea creștină, sau creștinismul, nu-i corect spus lumea creștină, dar reprezintă o ideologie care poate să ne cuprindă și pe noi și a putut să-i cuprindă și pe evrei din toate vremurile. Ideologia se numește materialism, care rezumată într-o simplă expresie înseamnă fiecare pentru sine. Acestei ideologii, Domnul Iisus i-a dat o lovitură de moarte și a zis, în veac, să nu mai rodești și nimeni să nu mai mănânce rod din tine. Iată în seara aceasta că s-ar putea să ne regăsim pe aici. Cuvântul are scopul să ne moaie inimile, să ne aducă, vorba lui Daniel, mintea înapoi, să ne ajute să înțelegem mai bine că Dumnezeu nu ne-a chemat să fim statui sau monumente, nu ne-a chemat să ne construim turnuri de fildeș și fiecare în pătrățica Lui să trăim egocentric, egoist, adică fiecare pentru El, ci așa cum ați auzit în porunca dată lui Israel în Deuteronom, Dumnezeu avea în vedere, de ce credeți că a spus David mai târziu, Dumnezeu e tata orfanului și apărătorul văduvei. Sublinierea lui David avea baza poruncii dată de Dumnezeu prin Moise. Și Dumnezeu a zis, câteva smochine, câteva măsline, câțiva ciorchini, un snop rămas în urmă. Și lista poate continua, că nu viza doar strict aceste aspecte. Sunt hrana pentru străin, văduvă și orfan. De ăștia vrea să spună Dumnezeu, mă îngrijesc eu. Mă îngrijesc eu. Și ce bine că din toate vremurile, Dumnezeu s-a îngrijit și se va îngriji de aceste categorii defavorizate, pentru că dacă i-ar lăsa în seama noastră, mulți n-ar avea pâinea pe masă. Iată ce face Domnul Iisus. Cred că morala imediată îi viza pe evrei care au primit porunca, care au primit clar, deslușit porunca cu privire la aceste aspecte și a făcut Domnul acest lucru ca o mustrare la adresa materialismului înfășurat în religie. Ar fi multe de spus aici. Materialism, o ideologie falsă, care nu are niciun viitor, care nu poate transcende dincolo de mormânt, dar care, culmea, ne leagă, ne înfășoară, ne divide, ne împarte, ne face să ne urâm, ne face să intrăm în competiții, ne face să ne bănuim, să devenim suspicioși, ne face răi, ne face recalcitranți, resentimente și multe, multe lucruri de felul acesta. În seara aceasta, Scriptura spune că Iisus, prin cuvântul Lui, a lovit această ideologie, nedându-i nicio speranță de viitor și smochinul spre uimirea lui Petru. A doua zi, când au trecut pe acolo, s-a uscat. Era uscat din rădăcini. Dragii mei, mă opresc pentru moment aici, mă întreb pe mine. Și vă întreb pe dumneavoastră, nu trebuie să-mi răspundeți, eu trebuie să-mi răspund eu mie. Cât din ideologia aceasta este în noi, în vocabularul nostru, în atitudinile noastre, în practica vieții noastre? Cât din această ideologie demonică, care din altruiști, cum ar trebui să fim, și să urmărim zilnic fericirea celui de lângă noi, ne face egoiști, ne face să zidim garduri, să zidim ziduri între noi, ne face să ne comparăm unii pe alții și așa mai departe. Cât din aceste ideologii sau aspecte ale ideologiei materialiste sunt în noi. Creștinismul formal nu ne va folosi. Vedeți, Domnul nu a lăudat smochinul. Domnul are frunze, dar știi, într-o zi toride zbune frunzele să stai la umbra smochinului. Prin destinație, prin natura soiului, smochinul nu-i pentru frunze, nu-i pentru umbră, ci pentru fruct. Prin natura creștinului, prin destinația dată de Mântuitorul nouă, nu suntem pentru a salva aparențele, ci pentru a rodi, pentru a semăna cu El, pentru a umbla cu El, pentru a crește în asemănare cu El, pentru a ne apropia de El și apoi a ne apropia de oamenii aflați în nevoi, în toate aspectele lor, și pentru a dărui un dram de speranță, de lumină, de încredere și, de ce nu, o felie de pâine. Pentru că răsplata, spune Mântuitorul Iisus, începe de la un pahar cu apă. Seara aceasta este șansa noastră să ne uităm în smochinul vieții noastre, să ne uităm în casa noastră, în gândirea noastră, în socotelile noastre săptămânale sau chiar mai des, și să vedem dacă o ramură a vieții cu câteva roade este lăsată în seama străinului, orfanului și a văduvei. Dacă nu, nu suntem cu nimic mai bun decât proprietarul smochinului din text, iar faptul că smochinul avea frunze n-a adus nicio bucurie. Al doilea tablou al textului din seara aceasta îl prezintă pe Iisus în templu. Era crucial, era deosebit de important ca Iisus să se pronunțe. Să se pronunțe. De ce se face acolo? De felul cum se închină oamenii, de felul cum slujesc, de felul cum poartă acolo vase, multe aspecte, de atitudinea preoților, de atitudinea enoriașului care vine cu jertfa, cum vine, de toate celelalte aspecte legate de comerțul din templu și celălalt, era nevoie capitală ca autoritatea deplină, absolută, să se pronunțe. Dragii mei, hai să transpunem puțin în plan imaginar. Dacă Domnul Iisus ar veni în seara aceasta sau într-una din serile în care noi suntem aici, sub forma unui anonim pe care nu-l cunoaștem și care nu se ridică la apelul nostru de a ne face de cunoscut, eu aș fi foarte interesant să aflu la urmă: Doamne, ce ți-a plăcut? Ți-a plăcut cum am cântat? Ți-a plăcut cum am predicat? Ți-a plăcut cum am ascultat? Și aș fi îngrozit dacă mi-ar spune: nu mi-a plăcut nimic. Cam așa s-a întâmplat în templul din Ierusalim. Nu i-a plăcut nimic. Nu i-a plăcut nimic. Pentru că preoții erau corupți, nu mustrau păcatul, pentru că prin înmulțirea păcatului se mulțeau jertfele și ca atare traiul lor era mai bun, mâncau mai multă carne. Nu interesa direcția poporului, ci confortul personal. Nu interesa aspectul de popor martor în lume, care să prezinte un Dumnezeu viu, un Dumnezeu puternic, care a umplut istoria lor de minuni și semne, ci interesa doar cercul lor mic, strâmt, unde ei să fie mulțumiți, se lăudau reciproc, se sprijineau reciproc, se scoteau reciproc, se spălau reciproc și credeau că merg bine. Au reușit performanța, preoții și cărturarii și învățătorii autorizați ai legii, să inducă în eroare o mare parte din populație, care îi credea sfinți și ei nu erau, îi credea corect și ei nu erau, îi credea oameni de o verticalitate deosebită și ei nu erau. Erau niște strâmbi și răsuciți. Și a venit unul într-o zi, care n-a avut nevoie de prezentări, gen marele preot Caiafa sau Ana. Nu, eu îi cunosc pe toți. Și nu-i cunosc după sutană, după haine, eu îi cunosc pe toți. Și a arătat degetul arătător împotriva lor și a zis, voi sunteți morminte văruite. Arătați impecabil în exterior, dar la nivelul atitudinii, a minții, a vieții voastre ascunse, sunteți ca niște morminte. Iată dar că intră Domnul Iisus în templu și după cum relatează evangheliștii, n-a lăudat, repet, niciun aspect al închinării evreiești. Niciunul. Ci a început și criticii Mântuitorului Iisus au legat mult de aspectul acesta. Cum? Învățătorul blând să răstoarne mesele? Să facă bici din ștreanguri? Și să înceapă să împartă? Să-i pună pe fugă? Și apoi să strige? În gura mare este scris: casa tatălui meu va fi o casă de rugăciune cât vor ține vremurile. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Și spune Scriptura, i-a scos afară. Un deranj greu de imaginat. Nimeni n-a mai putut să facă slujbe, ba mai mult. Înainte de a răsturna mesele, pe acei slujitori care purtau vasele pentru spălările rituale, i-a oprit să se mai plimbe pe acolo. Și probabil că autoritatea preoților a fost serios compromisă în ochii publicului când Iisus a schimbat regula, a schimbat, știu eu, sau a blocat regulile interioare. Dar conta mai puțin. Important este că toți aceia care doreau mai mult decât găseau la templu, au găsit în Iisus. Toți aceia care așteptau de ani de zile o fisură în sistem ca să intre lumina lui Dumnezeu și să aducă bucurie și speranță în sufletul lor, acei oameni sinceri care doreau apropiere de Dumnezeu, au fost oamenii bucuroși și mulțumiți în ziua aceea, pentru că în sfârșit cineva a venit și a avut curaj și putere în același timp să spună adevărul, să dea la o parte molozul și să traseze o linie clară a destinației și a direcției în ce privește templul, închinarea, slujirea în general. Iubiți frați și surori, înainte de a încheia, aș vrea să nu trec peste o aplicație concluzivă a acestui tablou cu numărul 2. Dacă fizic ar veni Domnul Iisus Hristos în casa ta sau în viața ta, ce crezi că ar răsturna? Ce crezi că ar dărâma? Spre ce crezi că ar arăta degetul arătător? Ce crezi că ar spune, nu-mi place? La cel mai simplu lucru probabil ne-ar urca tot sângele sau aproape tot sângele în cap și ne-am roșit ca macul. Dar în seara aceasta, chiar dacă Iisus fizic nu va mai veni în casele noastre, vine prin Duhul Sfânt și vine prin cuvânt. Nu ne strânge cu ușa, nu face biciuri de ștreanguri, lasă câteodată suferința și problemele și necazurile să ne strângă atât de tare încât să alergăm noi la El. Dar remediul este să ne uităm în propria viață și să spunem, Doamne Dumnezeule, atâtea lucruri am lăsat în casa mea și n-ar trebui să fie acolo. Atâtea lucruri am lăsat să intre în viața mea și n-ar trebui să fie acolo. Este seara pocăinței noastre. Pentru că, în caz contrar, se pot petrece două din cele lucruri posibile, extrem de grave, într-un anumit sens pentru noi. Și anume, s-ar putea ca Domnul să vină la noapte și dacă nu ești pregătit, este un dezastru. Sau s-ar putea să te duci tu. Și la fel, dacă nu ești pregătit, dacă casa ta, templul tău, relația ta cu Dumnezeu, părtășia ta cu Dumnezeu, este haos, religia mesecată cu tot felul de practici, și cu tot felul de lucruri care n-au nicio tangență cu închinarea și slujirea lui Dumnezeu dintr-o inimă curată, atunci terminarea călătoriei pentru tine, fără să te poți întoarce, ar fi un dezastru. Dumnezeu însă este bun și ne dă șanse. Și una din șanse o avem în seara aceasta. În sfârșit, al treilea tablou pe care evanghelistul Marc îl prezintă în parte de text care n-am citit-o, este rezultatul întrebării sau uimirii lui Petru de la versetul 20 în jos. Dimineața, când treceau pe lângă Smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele trecute și a zis lui Iisus: Învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și a zis: aveți credință în Dumnezeu. Un răspuns poate șocant și pentru Petru. Doamne, s-a uscat smochinul. Și Iisus răspunde: aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă zice cineva muntelui acesteia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Problema evreilor și problema noastră este credința noastră firavă. Credința noastră de multe ori înăbușită în materialism și în dorințele noastre firești. Iar Domnul Iisus vine și spune: dacă vreți să trăiți o viață plenară, să vedeți minunile lui Dumnezeu, dacă vreți să aveți biruință asupra factorilor de mediu, asupra ispitelor și a problemelor, vrea să spună Domnul Iisus, trebuie să aveți credință. Atunci când abordezi viața de pe temelia omului cu credință, lucrurile se schimbă. Atunci când viața ta trece prin tot felul de situații limită, credința este factorul care într-un sens te ține pe mijlocul drumului. În altă parte spune autorul epistolei către evrei, este scut împotriva săgețelor arzătoare. Iar relația noastră cu Dumnezeu o păstrăm prin credință. Credința noastră poate să crească sau poate să scadă. Dezastrul ar fi ca ea să se piardă. Atunci când ai pierdut credința, ai pierdut totul. De aceea, în seara aceasta, sau cu ocazia acestei sărbători, Iisus înnoiește apelul către ucenici: aveți credință, aveți nevoie de credință. Va veni, cu alte cuvinte, arestarea. Voi trebuie să credeți că nu v-am mințit înainte când am spus că voi învia. Voi trebuie să rămâneți tari în credință. Va veni crucea, vor veni batjocurile, cu alte cuvinte. Vor veni insultele, vor veni denigrările, vor veni veștile rele care vor încerca să deformeze imaginea mea publică. Vor veni oameni care vor depune mărturii mincinoase. Credința vă va ține deasupra acestor lucruri și vă va da putere să rămâneți statornici până când veți vedea finalitatea promisiunilor, respectiv învierea mea din morți. Dar nu numai pentru aceasta, ci pentru întreaga viață e nevoie de credință. Nu poți să te duci cu Dumnezeu fără de credință. Ba mai mult, Scriptura spune, fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Iată dar, în seara aceasta, Scriptura ne cheamă la credință. Apoi, partea a doua a acestui grupaj de text ne cheamă la părtășie. Și spune Domnul Iisus, atunci când vă rugați să iertați tot, eliberați-vă de orice compromis, de orice stare, de orice ghimpe, de orice resentiment. Și aceasta trebuie să depunem o luptă, este înrudită cu credința. De ce? Pentru că atunci dacă cineva mă neîndreptățește și n-am credință, spun: Domnule, eu am dreptate. Problema din perspectiva lui Iisus nu se pune dacă ai dreptate sau nu, ci dacă ai credință sau nu. Pentru că dacă ai credință, aștepți de la Dumnezeu răsplătirea și intervenția Lui. Dacă ai credință, te ridici deasupra acestor lucruri. Ce ziceți, ați văzut vreodată vreun vultur doborât de praștie? Eu n-am văzut. Poți să tragă copiii cu praștia până când obosesc, dar nici nu încearcă. Pentru că zboară așa de sus încât nu-l poate lua cu praștea, oricât ar fi de bun țintaș. Ei, Domnul Iisus vine și ne spune, așa trebuie să umblați voi prin lume, ca vulturul, sau să zburați mai sus de nord, mai sus de valorile acestea, de problemele acestea, și pentru aceasta, pentru această viață supranaturală, e nevoie de credință. Ultimul aspect din textul din seara aceasta, care mi l-am propus, pentru că ele mai sunt, este că dușmanii lui Iisus l-au văzut pe Iisus ca fiind plin de putere. Dacă l-ar fi văzut numai ucenicii, după 2000 de ani de istorie s-ar fi ridicat mulți critici să spună e subiectivă relatarea evangheliștilor. Dar l-au văzut dușmanii, preoții, fariseii, cărturarii, și au venit și au spus, de unde ai puterea asta că s-a uscat smochinul? Să nu credeți că vestea nu s-a dus. De unde ai puterea asta că ai zis o vorbă în viață, să nu mai mănânce nimeni rău din tine și s-a uscat smochinul din rădăcină? Am o mică paranteză. Cu câțiva ani a fost o conferință pastorală în Salt Lake City, în Utah. Poate știți, colegi centru mormon. Și când ne-am rugat, la un moment dat cineva a zis să îndreptăm mâinile spre templul mormon și să ne rugăm ca Domnul să dărâme zidurile. Mergeți să-l vedeți că e acolo. Pentru că nu e o laudă. Asta e credința noastră. La Domnul Iisus nu s-a întâmplat lucrul acesta. Domnul Iisus a spus un cuvânt și cuvântul acela nu știu cum a lucrat, dar smochinul s-a uscat din rădăcină. Și dușmanii lui Iisus au văzut nu numai asta, și învierile care le-au făcut și celelalte. Și au venit și au spus, de unde ai puterea asta, omule? De unde? Ei n-au pus la îndoială faptul că Iisus avea putere. Cert este că în lumea noastră, din toate vremurile, dacă n-ai putere, nu te întreabă nimeni. Dacă n-ai putere, nu te întreabă nimeni nimic. Dar dacă ai putere, ești luat la întrebări tot timpul. Și tot timpul trebuie să dai notă explicativă. Însă, cu toate riscurile și elementele care aduc disconfort, este preferabil să ai putere. Și Dumnezeu ne cheamă la putere. Despre Iisus se spune, și Luca în Faptele Apostolilor scrie, că El a fost perceput de mulțimea, de oamenii din generația Lui, ca fiind unul care face bine, vindeca bolnav și puterea era lui Dumnezeu, era cu El. Cum te precepe sau cum te privește lumea, prietenii și cunoscuții tăi? Haideți să încheiem cu două sau trei aplicații foarte scurt. Una am amintit-o, dacă astăzi ar intra Iisus în casa ta, ce-ar condamna? Gândește-te bine și să mă gândesc bine. Chemarea lui Iisus pentru noi este să fim oameni puternici. Puternici nu mergând neapărat la gym sau făcând exersaj, nu fizic, nu financiar, nu economic, nu politic. Toate acestea sunt ca o nucă care într-o zi va fi extirpată și n-au niciun viitor. Acestea sunt temporare, limitate, fură imaginația noastră și aduc o brumă de confort, dar ele nu au consistență veșnică. Puternic în credință să fii, puternic în fapte, puternic în mărturie, puternic în viața ta spirituală. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni puternici. Apoi, ultima, Dumnezeu intră în casa ta și în viața ta cât îl lași. Cât îl lași. El nu forțează. Se spune că atunci când, mai rețin exact cine a fost primul care a pictat tabloul cu Iisus la ușă bătând, criticii au venit și au spus, pentru că ușa era fără clanță. Și a zis, domnule, dar pictura dumitale are o greșeală de fond. Unde ai văzut dumneata ușă fără clanță? Și pictorul i-a răspuns, asta e ușa inimii, are clanță numai pe interior. Dumnezeu nu forțează. Dumnezeu nu dă cu piciorul în ușă, nu ia ranga. Dumnezeu stă la ușă, spune Apocalipsa 3:20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Tu ești stăpân deocamdată. Deocamdată. În vremea de har, Dumnezeu nu forțează nimic. Dumnezeu strigă, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu cheamă, Dumnezeu bate la ușa inimii tale. Vine vremea când Judecata lui Dumnezeu se va dezlănțui și datele problemei se schimbă. Deocamdată suntem încă în har și Dumnezeu ne așteaptă să ne schimbăm, să lăsăm în casă, să lăsăm în inimă, să lăsăm în viață și să fim oameni puternici. Nu neapărat lăudați de unii sau de alții, ci care să-și primească într-o zi lauda de la Dumnezeu. Și nu-i nimic mai frumos, mai înălțător, mai glorios decât în ziua aceea când va veni El. S-auzi și s-aud, vino slugă bună, de intre în bucuria stăpânului tău. Ai avut puțină putere, dar ai fost credincios, ai fost fidel, te-ai dus înainte. Cu cât ai avut, te-ai dus, ai luptat, ai așteptat. Vino și intre în bucuria stăpânului. Opusul acestei afirmații îngrozitoare. Mergeți că nu vă cunosc. În seara aceasta este popasul nostru și șansa noastră. Ziua de mâine nu e a noastră. E dreptul și în același timp ocazia noastră. Să venim înaintea Domnului cu o rugăciune de mărturisire, dacă vreți. De inventariere a stării noastre spirituale, a vieții noastre. Care de multe ori urmează un tipar simplist. Puțin aici, puțin acolo, las că merge și așa. Salvăm aparențele și nu avem destulă consistență, destulă verticalitate. Nu avem mersul acela de armata lui Dumnezeu care să mărșăluiască și să transmită un mesaj clar. Noi suntem al lui Hristos. Și de multe ori tăcem când ar trebui să vorbim. Vorbim când ar trebui să tăcem, iar cultivăm din nefericire lucrurile simple, ușoare și nu avem gândirea aceea de a intra profund și de a face pași pe care Dumnezeu ne cheamă să-i facem. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să spunem, Domnule, aș vrea să ne vedem problemele, să ne vedem nevoile spirituale, să vedem fluctuațiile, oscilațiile, neliniștile, superficialitatea noastră. Dacă viața noastră e centrată în materialism, asta n-are niciun viitor. Să nu uităm, Dumnezeu ne-a chemat să avem grijă și de cei de lângă noi. Mai mult decât noi, are grijă Dumnezeu, dar uneori o face prin noi. Haideți să ne rugăm, haideți să spunem, Domnule, ce am decis, ce am hotărât. Și apoi, în final, să mulțumim pentru seara aceasta. Ne rugăm.